Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o tome šta se dešava na evropskom, da kažemo, gasnom tržištu, mada bismo mogli reći i na sceni Evrope po pitanju gasa i ostalih ruskih energenata. Razgovaram sa gospodinom Stevicom Deđanskim, predsjednikom Centra za razvoj međunarodne saradnje. Gospodine Deđanski, vi ste analitičar ekonomskih i energetskih dešavanja, ali političkih, geopolitičkih odnosa, ovo sa nacionalizacijom jednog projekta koji jeste 100% u vlasništvu Gazproma, ali su u izgradnji učestvovale evropske firme, njih 5 sa po 10% sredstava koja su uložile. To mi malo liči na neprimereno ponašanje Evropske unije i da će advokati imati puno posla u buduće.
Dobar dan, pre svega. Ja ne znam da li više posle ovog što se dešava zadnjih nekoliko mjeseci isto može da nas iznenadi. Ono što smo mi, što smo nekada, bar mi odrastali, kada smo znali za gvozdenu zavesu, za istok, zapad, blokove, gde su nas učili da je na istoku se ne poštuje privatna svojina, se ne poštuje medijske slobode, da je nekako Zapad taj koji pre svega potencira te stvari, znači koje su realno normalne, je li tako? Gde smo odrastali na filmovima koji su pokazivali da postoje hrabri novinari, hrabri mediji koji ne žive u jednoumlju, nego se, ako nije mainstream politika, uvijek se pojavi neki hrabri novinar koji iskoči pa onda pokrene priču. Koliko tih američkih filmova napravljeno gde smo svi odrastali u sto, i o zaštiti privatne svojine, gde se govorilo da i kada se nešto desilo i pre Prvog svjetskog i Drugog svjetskog rata i sve što je bilo nečije se vraćalo, zato što je to sad jedan put ne važi u toku jednog dana. Ili je poenta da to ne da ne važi, nego kao da više niko ne spominje, ništa ne postoji i da je otprilike sva istina kao u Orwellu 1984. tamo gde kaže Washington. I otprilike Washington je to uspio da postigne i u drugim zemljama, što je najstrašniji zapadnog bloka. I ovo što se radi sa tim nacionalizacijom, to je eklatantan primjer toga. Znači, oduzimaš nekom imovinu. Vidite, svaki sukob, svaka situacija u svetu istorijski kad gledamo se završavala tako, pa tako će se završiti i ovo, na nečiju sreću, na nečiju žalost, završit će se, zavisi ko bude pobedio, mislimo sad da pričamo o tome, ali posle toga će se morati vratiti neka pravila igre, ljudi koji ih krše ili ne planiraju više da svet bude ravnopravan, što mi odavno govorimo da su oni napravili da svet i nije ravnopravan, nego da je krojen po meri Amerike, ili imaju neki drugi plan, ali definitivno to nije normalno. Ako govorimo baš sad, recimo, o tom Severnom toku 2, koji treba da doprinese sa 55 milijardi kubika godišnje, nije on pravljen zato što je Rusima to trebalo. Naravno da je trebalo njima da prodaju, nego su radile evropske zemlje, pre svega Nemačka, zato što je njoj trebalo. Ali, s druge strane, setimo se 2008. godine i obstrukcije i zaustavljanja Južnog toka, koji isto treba da donese stabilnost u snabdevanju, pa je pritiskom američkih kongresmena bugarska vlada u zadnjim stotinkama to oborila, i ko je od toga imao korist? Pa samo Amerika. Ko je imao najveću štetu? Pa najviše imala Bugarska. I imali smo razne...
Koja je i sad požurila da kaže požurila, da neće da kupuje ruski gas.
Mislim, ne nauče na svojim nekim prethodnim iskustvom. Znate, oni su najviše, njima je obećavano onda pomoć sa Zapada. Ako to urade, imaće jeftiniji gas, obezbedit ćemo sve. Na kraju su bugarski građani plaćali tu cenu gasa, pretili su im nestašice, izgubili su prihode koji su trebali da budu preko 450 miliona evra godišnje. Imali smo i tada razne kvazi stručnjake, da ne kažem američke plaćenike koji su sabotirali taj Južni tok. Treba da se evociramo uspomen. Svako ko je bio protiv toga, tada se vidi da radi protiv interesa svoje zemlje. Znači, kako kod nas ovde, tako i u drugim zemljama. I to se pokazalo, to sad više nije priča. Tad smo mogli da pogađamo da li jeste ili nije, pa smo mogli da verujemo. Posle se to videlo da je tako. Tako da, mislim da je to jedna katastrofalna priča, ali s obzirom na druge stvari, da su zabranili, ja moram podsjetiti, da su branjeni sportistima da se bave sportom, da je branjeno invalidima da se takmiče sportom, što je zaista najponižavajuća stvar koju smo ikada čuli.
Izbacuju knjige,
ne daju da se emituju Čajkovski, i vrhunac svega za mene, to pokazuje apsolutnu degradenciju i glupost tih koji to smišlja, jeste kad su zabranili na takmičenju za najljepše drvo da se ne takmiči rusko drvo zato što je ga posadio pred 200 godina Turgenjev. Znate, to su takve neke nepojmljive stvari.
Da nije žalostno, bilo bi smešno.
Mislim, sad neko da sluša sa strane, da ne znam cijel ovaj kontekst, mislili bi da se ja šalim. Znači, delovalo bi kao ozbiljna komika, ali eto, nažalost, mi nemamo komiku, nego imamo predsjednike koji postaju komičari koji postaju predsjednici, u stvari, kao u Ukrajini, i zato dolazimo do ovakvih situacija.
Cela Evropa došla u situaciju da su energenti poskupili poprilično, ne samo zbog raznoraznih drugih ekonomskih razloga i možda preuranjene orijentacije Nemačke i zapadnoevropskih zemalja ka obnovljivim izvorima energije, već i zbog toga što nisu na pravi način odgovorili po pitanju energenata u tom rusko-ukrajinskom sukobu, nisu se na pravi način postavili, jer je poznato da Sovjetski savez nije, na primjer, koliko ja znam, samo Nemačkoj nije isporučivao naftu Hitleru, to jest u vreme Drugog svjetskog rata.
Ali da vam kažem još jednu stvar koju, mislim, vi sigurno znate, nego da podsjetimo građane, slušaoce, nije ovo problem sa energentima počeo od sukoba Ukrajine. Znači, on je počeo protekli godine, ali prošle godine je eksplodirao, negdje septembra, koliko se ja sećam, kada je prešla cena gasa nezamislivu cifru od 1000 dolara, koji sada neki priželjkuju da bude toliko. Znači, zbog čega? Pa zbog toga što su mislili da će, verovali su u bajke da će moći da se to sve zameni na brzinu, na neki način, a kada si pitao koji, uglavnom nisu znali, verovali su da će, verovali su da će na taj način kazniti možda Rusiju, da će, neće praviti dugoročne ugovore, na kraju ti dugoročni ugovori, nepostojanje dugoročnih ugovora je dovelo do toga da mora da se kupuje na tim spot tržištima, gde je počelo onda naravno zbog potražnje i zbog nemogućnosti da se nabavi gas počeo da skače. Znači, to je sve se desilo pre sukoba. Sukob je te stvari multiplicirao ili pojačao, ili kako da ih nazovemo, ali nije to sad tada počelo. Mada sad svi pokušavaju da iskoriste, znači slušamo Bajdena koji kaže kod mene inflacija u Americi zato što je ovaj sukob u Ukrajini.
Mislim, a još prošle godine je lično Bajden molio i Putina i Saudijsku Arabiju i ostale velike izvoznike nafte da povećaju proizvodnju, da u Americi pojeftini gorivo.
I sada to sve se zaboravi, naravno, ali zašto? Zato je morala se staviti pod kontrolu medijska slika i onda više nema ko da podsjeti na to. Mislim, možda postoje, da su to minorne stanice koje nemaju
veliki odjek.
Ne mogu da dođe do izražaja, možda postaviš pitanje na konferencijama za novine.
Ali sama nacionalizacija, ajde sad da kažemo, neće da kupuju, tvrde da neće da kupuju ruske energente, ali čak i Amerika ih kupuje, pa se onda pravdaju da nisu znali ko je pretakao iz tankera u tanker tu naftu, kao da ne može da se sada u vreme globalne komunikacije za nekoliko minuta sazna, ne samo
se vidi snimak,
ne samo čija je nafta, nego iz koje bušotine je krenulo otprilike. Ali nacionalizacija je jedno vraćanje, mi smo to imali posle Drugog svjetskog rata u Srbiji, na kraju se, pomenuli ste vi, imovina se na kraju opet mora vratiti.
Tako i mi vraćamo sad, pored svega toga što je bilo vraćamo, a oni sada pokušavaju nam ono što nas s pravom teraju da vratimo, ali oduzeta privatna imovina, da li bi se ja složio da treba u tom nekoj meri, kako sad nebitno, ali je poenta da ne sme nikom da se oduzima ono što je njegovo, oni sada to rade. Zato što u njihovoj percepciji je imovina ili je pravda samo na strani gde oni kažu da je pravda.
Pogotovo što tvrde da to treba, ne sad konkretno za Severni tok 2, ali za neke druge stvari, da to treba, taj novac treba usmeriti na pomaganje Ukrajini da, ono, zaleči rane.
Znate, mi, ako neko ima iskustva i sa pravdom i sa nepravdom i sa pomoći i sa svime što ima, mi kao Srbije imamo. Nama ne treba iskustva da gledamo drugih. Znate, mi smo 90-ih imali sankcije, imali smo dva bombardovanja, znači u Republici Srpskoj, pa Srbije cele, bez međunarodnog prava, bez ičega, pa smo imali posle 5. oktobra vlast koja je prihvatala sve, znači da se podsjetimo, znači mi smo ispunjavali naloge Zapada, za to smo dobili ubistvo premijera, pogrom na Kosovu, ocepljenje Crne Gore, ocepljenje, to jest pokušaj ocepljenja ili priznanje od strane dosta zemalja zapadnih Kosova i Metohije, to je kad ispunjavaš sve uslovi i nas su stalno govorili kako smo mi neadekvatni zato što nemamo rešenje te stare imovine koje je nekom oduzeta na našem evropskom putu, sad oni to sve rade, ali to su ti dvostruki standardi, ja jednostavno više ni ne čudim se, ja verujem da se ni građani više ne čude, nego nije loše ponekad podsjetiti sve to. Ovo sad sam primanjem Ukrajine i Moldavije u, kao kandidata za Evropsku uniju, pa znate, u Ukrajini je rat. Kako može neko bude kandidat koji nema rešeno pitanje? Drugo, kod njih se slavi Bandera, slavi se nacizam. 8 godina, nije to sad novo i više, ali ajde da kažem zadnjih 8 godina, i to ništa ne smeta. Znači, uopšte ne postoje ta pravila igre, ako ta pravila igre ne odgovaraju tim moćnicima koji to smisli. I, nažalost, živim u takvom svetu. Znači, jednostavno, velike zemlje, velike sile, međunarodno pravo koriste da ga tumače na svoj način, a mi mali mora se držati međunarodnog prava onako...
I da ih slušamo.
I da se držimo međunarodnog prava, upreko svim pritiscima se držimo. Samo da napomenem, nisam završio malo pre, ali bitna stvar, znači, kriza izazvana zbog ovog što smo rekli i zbog forsiranja, nenormalnog forsiranja zelene agende i obnovljivih izvora. To je matrica, znate, to kad se neko uhvati za nešto, znači određene kompanije, firme, pogotovo proizvođači opreme, kao recimo Nemačka, koja je zbog, kada je ojačala, kada je iskoristila dosta svojih resursa i obogatila se na razvoj industrije, onda je krenula da prodaje priču da svi moraju da budemo zeleni, da bi oni mogli da prodaju svoju opremu. I to je otprilike model. E sad, to ne znači da mi ne treba da idemo u obnovljivi izvor i da smanjujemo zavisnost i da imamo čist vazduh, pa to svako normalno hoće. Ali mora pri tom da se pazi i o standardu građana, o tome da imamo, da se nalazimo negde i da iskoristimo to gde se negde nalazimo, pa imamo neku svoju sirovinu, nešto što nam omogućava, što nam je Bog dao, što se kaže, što su naši preci ostavili nama da možemo bolje da živimo. Znači, ne možemo da idemo da kao Švaba tralala, da se uhvatimo nečega i da to guramo misleći da je to jedino rješenje. To samo mogu da rade oni koji hoće napravi lični profit politički, ili je to sada aktuelno. Da je to nenormalno, imamo primjer Nemačke, da je nerealno, gde su na toj priči na vlast došli zeleni, koji se predstavljaju kao pacifisti, a mi znamo od Joške Fischera kakvi su zeleni pacifisti. Znači, ona će bio glavni jastreb za bombardovanje, pa i sada su oni u tom nekom istom, da kažem, istoj matrici.
Agresivnom kodu.
I znamo njihove predstavnike, ove što dolaze ovde, kako se ponašaju bahato. Ali vidite, oni sad sa svim tojim, svojim tim stavovima, jedan put više nije bitna zelena agenda, ništa nego dajte nam ugalj, otvaramo zaboravljene ugljene
okopove. Oni su zapravo, evo, na jednu zanimljivu analizu jednog stručnjaka na Energiji Balkana smo objavili. Čovek je lepo pročitao nemačke zakone, propise, oni su zapravo sve svoje termoelektrane stavili u taj režim da čekaju i da mogu da ih upale ako dođe ili do poskupljenja ili do problema u snabdevanju.
Znači, razmišljali su o tome.
Ali to nama nikad nisu predočavali kao mogućnost, od nas uvek traže samo da zatvorimo termoelektrane.
Od nas tražili isključivo i samo da se zatvori sve, da se odreknemo toga. Nažalost, mi smo imali u vladama ljude koji su prihvatili to zdravo za gotovo. Znate, imamo malo taj deo ljudi koji, kad nešto kaže stranac, oni misle da je to... Sve, da li oni misle, oni ne misle, nije to toliko važno da li oni misle. Nego se...
Ali u suštini, evo sad, to i hoću da vas pitam, da malo detaljnije kažete. Šta čeka Evropu naredne zime? Čak i da nacionalizuje Severni tok 2, oni ne mogu da dovedu ni jedan brod koji će preuzeti ulogu LNG terminala, pa da...
Pa naravno, to je sad pitanje koje je stvarno... Ja bih volio da budem, da mogu da uđem u razmišljanje ili da shvatim razmišljanje tih zapadnih zemalja koji, čak i da hoće da se svega odreknu, treba im 5, 6, 7, 8 godina. Što se tiče terminala LNG-a, ja moram da priznam da ja nisam protivnik toga, čak bih i zagovarao to, ali u nekoj određenoj Ameriki, kao neki miks, opet se vraćamo na to. Potrebno je imati, naravno, ruski gas nam je najjeftinije, najbrže dolazimo do njega, ali nije loše imati i neki drugi izvor, tako. Jedan od tih izvora, pa makar bio i skuplji, jeste LNG. Amerikanci su to nudili već godinama, ali je poenta da nikada nisu imali dovoljno, čak ni za potrebe koje su tada proizvodili. Njima kupuje najviše Kina i Meksiko. Po mojim saznanjima, oni ni nemaju dovoljno da isporučuju. U Evropi je to uzimala, imala je taj hub ili kako ga zovu, depo ili skladište, je napravila Litvanija, koja koristi u prilici oko 50% LNG-a i 50% kupuje od Rusije, jeste to? I Španija, oni su imali veliki. Nama je stalno pričano kako mi trebamo da se okrenemo tome, onda kad god pitaš a gde da ga kupimo, uvek je bila priča na Braču gde ga nema, a i kad ga bude bilo ceo kapacitet će biti maksimum 2 milijarde kubika. Da podsjetim,
a i nema gasovoda iz Hrvatske ka nama.
A i nema gasovoda, ne govorim sad, znači tu ima nekoliko stvari, znači prvo nema gde da se skladiš, sad ovo što radimo u Grčkoj, u Adrenopolisu, ista varijanta, znači dobro, gradi se, treba da imamo, a znači, dok se on izgradi, pa dok se napravi gasovod, Pa dok se naprave kapaciteti koji mogu da prevezu taj gas, znate, to je ozbiljan logistički problem koji ne može se rešiti za manje od 4, 5, 6 godina. I sad dolazimo do pitanja, ne možda dođemo do odgovora, ali možda dođemo do ponovo pitanja, a šta ćemo sada raditi ove zime? Ne mi ovdje, ali mi smo to nekako uspeli na vreme da spremimo. Naravno, ako bude sve, mislim da se nešto ne pokvari još, pa da ne znamo šta svemu se desi, ali kako misli jedna Nemačka koja... Ja imam podatak, neki kažu nešto manje, ali mislim da oko 60% gasa, zavisi od tog ruskog gasa, kako to se zamenje, čime?
A zavisi i od ruskog uglja za termoelektrane i od nafte, naravno.
Tako je, to dodatno. I sad gledajte, ali govorimo o nemačkoj privredi, znate koliko ona troši gasa, znači sa dva toka je trebalo da obezbedi sebi 110 milijardi. I još imaju bez toka, znači oni troše ogromne količine, kako to može da se zameni? Čak i jedna Francuska koja 80% energije pravi iz nuklearnih elektrana, sada kreće u izgradnju još 20 elektrana da bi bila nezavisna, pa opet zavisi od toga, a ona je najnezavisnija od svih zemalja. Ja ne vidim kako misle da urade i ta priča, mislim, to su nebuloze kada slušamo, kada kažu da smanjimo grejanje za 2 stepena pa će da bude dovoljno gasa. Mislim, ja ne znam da li ljudi to veruju, ali s obzirom na zapadu...
Pitanje je kolika je temperatura napolju, pa koliko
ta gasa... Ja ne mogu da razumijem da neko tako uopšte izjavi, a posle kad setim da kad je počela sukob u Ukrajini, da su rekli da su ruski tenkovi posle dva dana stali jer nema nafte. To je bilo u Disneyland. To je sad isto ovo.
Očigledno nepoznavanje.
Pa ne, mislim, zamislite, kreće da zemlja koji izvoznik nafte, najveći ili jedan od najvećih, nema nafte. Znači, to je, i ljudi to izgleda tamo kupuju, znači što ne mogu čuti drugu stranu, tako isto je ovo, da kaže smanjamo na 2% i obučite džemper, isključite klimu i bit će sve u redu. Pa neće biti u redu.
A istovremeno na ovom sastanku G7 dogovaraju se kako će Amerika i velike evropske zapadne zemlje da ni manje ni više nego u narednih nekoliko godina 600 milijardi evra ulože da bi sprečile kineski projekat Put svile. Znači, posle Rusije, jer znamo da je kampanja protiv ruskih energenata trajala duže od decenije, sad se otvoreno ide i u kampanju protiv Kine.
Moje, eto, skromno mišljenje kao čovjeka koji voli da čita i da komentariše, neko sluša, neko ne sluša, jeste da je ovo u stvari priprema za obračun sa Kinom. Mislim da geopolitički Rusija nije zaista pandan Americi za svetsko pravo, što je Rusija stalno govorila, mi smo regionalna sila, mi nemamo više ambicije kao Sovjetski savez da budemo svetska sila, u smislu jesmo vojna sila svetska, a sve ostalo nas ne interesuje, interesuje nas bezbednost u našem okruženju i ceo ovaj sukob jeste zbog toga što im to nije bilo moguće. Znači, nema pretenzije da osvaja Meksiko.
A pogotovo da osvaja celu Evropu.
A pogotovo
što isto
Evropu.
Neki kažu.
Eto, znači to je, ali Kina je već ozbiljan takmac koji već sada ima BDP koji prevazilazi mnoge zemlje, koji sustiže Ameriku po svim mogućim opcijama vojno. Kao što vidimo, njihove sad ovih par dana je bila promocija njihove ratne mornarice koja će se izjednačiti i prevazići američku, to je anglosaksonsku, nema veze, posle 2030. godine. Znači ona je u neverovatnom zamahu. To je jedna fabrika od 1,5 milijardi ljudi. Oni prodaju ono što naprave, Amerika prodaje Twitter. Znači, da vam objasnim samo razliku u tome. I oni su krajnji cilj. Naravno da to svojim pritiskom na Rusiju, mislim da se tu Zapad, pre svega Amerika, na jedan način je postigla cilj, na drugu stranu nije. Jedan od ciljeva je bio da napravi tvrdo jezgro svoje, ali ona je zbog svojih gubitaka u prošlosti, skorijoj prošlosti, znači od Iraka, Libije, Sirije, od koje je napravila haos, do na kraju onog sramnog bežanja, onako bežanja kao posljednji iz Afganistana, jednostavno dosta zapadnih zemalja nije više bilo tako poslušno Amerikancima. Oni su sada ovim sukobom uspeli da ih nateraju sve u toj matrici.
Nekako su napravili Vaskrs NATO.
Tako je, znači tačno su to uradili, ali ne samo Vaskrs NATO-a pod strogom komandom Amerike, to je jako važno. S druge strane, misleći, pošto se vraćamo se na ovo vaše pitanje, Kinu, pošto znaju geopolitički da im je ona glavni takmac i da će na kraju to biti najveći problem i odsudni obračun u ekonomiji ili kako god će biti sa Kinom, oni su mislili da napadom na Rusiju, Rusija na neki način oslabe i da je odvoje od Kine, što su očigledno kineski lider i ruski lider prepoznali. I ja znam, ja godinama sam posjećivao i Rusiju i poslom i na razne načine, uvek je bio strah od Kine nekada, znači oni nisu imali toliko, znači Rusi su prozapadno isto onako formirani, proevropski kako da kažem, bojali su se Kine. Sada je to sve zatihnulo i jednostavno ekonomija je pobedila priču, a naterani su od strane Amerikanaca. S Kini s jedne strane odgovara energija, iz Rusije odgovara zaštita.
Pogotovo znači, to što Rusi sad prodaju jeftinije svoje energete.
Tako je, prodaju jeftinije i prodaju koliko god da im treba. Ranije nisu prodavali koliko god im treba, jer su imali druga tržišta. Sada to više nije. Znači jednostavno
interes je to. Meni je zanimljivo, prekinuću vas samo da vas pitam, jutros je bila jedna od vesti da su na ovaj sastanak G7 pozvali i predstavnike Indije. Indija je sada povećala, poput Kine, Indija je povećala kupovinu ruske nafte jer je, su ruske kompanije snizile cenu i meni se ovo sad čini pokušavaju da privole Indiju da i ona dođe u taj tabor, da kažem, protiv Rusije.
Pa pokušavaju već neko vreme, pokušaju, što je meni bilo isto smešno, pokušaju Boris Johnson. Zamisli kad Britanci obećavaju Indiji da će da brinu o njima. Ako neko zna
kako
su brinuli, znaju Indijci, znaju šta rade Britanci. Tako da mislim da je to uzaludna priča. Znači, poslovi nacionalizacije, sad ovo je sad završeno, mislim nije završeno, to je neki međufaza, vjerojatno će oni još nešto da smisle. Znači, oduzimanje gasovoda, ali pre toga deviznih rezervi.
Znači, i neće da kupuju više rusko zlato.
Neće da kupuju zlato, pa dobro, ne moraju, kupovat će drugi, mislim. Ne. Ali pokušali su, ja mislim, na neki način da zastraše ceo svet, ali ceo svet počeo da shvata da dolar je štampana novčanica koja nema vrednost, koja se štampa u nenormalnim količinama, i to već dugi niz godina, da jednostavno nije im sigurno na njihove rezerve, nisu tu i svi sad to prebacuju, već neko vreme, ni to sad, sećate se rast zlatnih rezervi i Kine, i Rusije, i Francuske, i svih ozbiljnih zemalja, i Indije, sada će se to pojačati, vidim da se na sastanku u Brixel pre nekoliko dana najavila i kao rezervna valuta, znači još uvijek se nije odustalo od dolara, ali se ide ka tome, ali će se napraviti rezervna valuta da ne dolazi do ovog, da ti je voljom nekog tamo, ukinu SWIFT plaćanja, da ti ukinu da možeš da plaćaš račune i tako te stvari. Ovo je jedno otrežnjenje za svet i mislim da će kontraefekat su postigli, sem onog prvog koji je nije zanemarljiv, da taj zapadni blok, zapadni svet bude bukvalno pod jednom kontrolom i da odvaja sve više novca za naoružavanje.
Znate. I da odustane od svoje ideje da prave svoju vojsku Evropske unije, već da ulažu u NATO.
To jeste jedna od priča, s tim što mislim da to još uvijek nisu uspjeli u tome, znate, posloje raslojavanje u Evropskoj uniji, stara Evropa ima nova Evropa gde imamo zemlje koje su ubačene, ne zna se kako su došle u članu Evropske unije, sem pritiskom Vašingtona, imamo Makrona koga ja recimo prilično cenim kao evropskog političara, koji balansira između dve strane, ali ipak ima taj neki državotvorni element Francuske, druga Francuska jeste državotvorna, mislim, zemlja država koja je članica Saveta bezbednosti, koja je nuklearna sila. On je to video mnogo ranije, pretpostavljam da je to još jedan od razloga zašto je uplašilo Vašington da čak i u okviru njihovog, da kažemo, bloka, jedna zemlja koja je te veličine i te snage, pokušava da razmišlja dalje. Mislim da će posle ove očigledno krizne godine za Evropu ipak sazreti to da ne sme baš da zaviše puno od Vašingtona, ali će biti naterani zbog straha od Rusije da uložu dosta novca u vojsku. Da vam kažem, to nije sad ideja, mora da budemo pošteni, sadašnjih Bajdena, znači to je i Trump rekao, znači jednostavno to je pozicija Amerike, Trump ima dobru logiku kada je rekao Angeli Merkel, znate šta, pa ne možemo mi da vas branimo i da ne dajete pare. Mislim, rekao je vrlo onako plastično to, jer vi odajete 0,5% od onog što treba da daje. Treba
ali mu Angela Merkel nije odgovorila da ne mora da ratuje Evropa.
Dobro, Angela Merkel je bila očigledno političar mnogo većeg kalibra i koja je gledala interes Nemačke, pre svega.
Rekla mu je, nećete nam vi određivati od koga ćemo kupovati gas.
Tako je, ali to je kada imate lidera koji je samosvojstven, koji shvata svoju poziciju, ulogu u svom svetu, u svoj naciji, u istoriji, i kada imate neko ko se zove Zeleni i koji dođe tu danas i verovatno nikad više i onda radi ono što mu govore zapadni gospodari. Ili nema drugo, to je matrica koja funkcioniše već kroz cijelu istoriju. Znači, državnici se postaješ, zato mislim da Macron ima ozbiljno potencijal da postane državnik u Francuskoj, onako
da na nivou. Da preuzme ulogu koju je Merkelova ranije imala.
Tako je, da. Naravno će ga oni sada pokušati da osujete i to sve, ali mislim da njegova istorijska uloga može da bude baš to. Znate, to što je predsednik Francuske, to je super. To što je drugi put predsednik, to je već fenomenalno. Ali ja pretpostavljam da ljudi koji su toliko dugo na vlasti, mislim, kada budu žele da ostave neki istorijski pečat da ga se sećaju kao, ne znam, De Gola ili bilo koga iz njihove istorije, mora tako što će nešto uraditi što je dobro za naciju.
Ako mu ne naprave neko francusko proleće?
Pa pravit ćemo, za nisu pravili, pa imali smo žute prsluke, znači mislim to je matrica kojom se, ali pa valjda ako je uspeo tada, kad je bio mnogo manje moćan u smislu mlad, uslovno rečeno mlad predsednik, malo na mandatu i uspeo da se otrgne, pa ne mislite da to dolazi slučajno, pa čekaj, Amerikanci su slušali Angelu Merkel, mislim prisluškivali, tako da to se može očekivati od njih, ali s druge strane, kažem, ne ulazi se u istoriju lako, znate, čuvajući nacionalne interese, ti se kandiduješ da budeš nacionalni heroj. I to je u svim zemljama, ne postoji razlika. Sad, naravno, Ameriku baš briga za naše interese, ona gleda svoje interese.
Pogotovo za interese Srbije, o Evropi da ne pričamo, ali Srbije sigurno. Ali samo još da pomenemo jedan detalj koji je sada aktuelan. Vest je preko vikenda bila, bankrotiraće Rusija, ne mogu da plate dugove, a onda je kao jedna mala onako fusnota provukla se da je ta cifra koju Rusija treba da plati nešto smešno.
100 miliona, ali pojenta da je to plaćeno, gdje su odmah demontovali 25, baš sam čitao, to mene zainteresuje da kao default Rusija nema mogućnosti više da plaća, što nije tačno. Znači prvo Rusija ima, bez toga da ja sad branim Rusiju, još i na neki način i ona je napravila tu dosta grešaka, ali se nešto ide na ruku, znači nikad veće prihode nije imala.
Šta mi možemo ekonomski da očekujemo kad imamo obavezu neku koju nam nameću, koju se državni vrh trudi da ne prihvati, ali priča se stalno o tome da se uvedu sankcije, da se ne kupuju ruski energenti, da se...
Pa vidite, čim budu prestali svi da kupuju i čim nas primu u Evropsku uniju, naravno će se usaglasimo sa politikom Evropske unije. To se podrazumeva, znači, ali dok se ne usaglasimo, imamo pravo da štitimo svoje građane. Pa ne postoji unisona politika. Vidite da se prave izuzeci za Mađarsku, za Slovačku, zavisi ko kakav ima problem. Jednostavno, svi treba brinuti o svojim građanima i o svojoj privredi. Ovo što mi radimo, mislim da je to odmeren pristup. Znači, mi agresiju nazivamo, jer mi ne možda ne nazovemo da je to agresija zato što smo imali agresiju. Pa znamo šta je to. Ne možda ne osudimo, ali tako? Sa druge strane, mi sankcije ne možemo da uvodimo iz nekoliko razloga. Govorimo sad o ekonomiji. A odakle ćemo mi nabavljati gas? Šta ćemo mi da radimo kad dođe zima? Ako ulazimo u tu priču. I gledajte, čak i da nam ne obustave. Jer mi možda platimo gas 2.500-3.000 dolara, koliko će biti? Pa ne možemo. Mi ga sad plaćamo ne znam da li neko plaća jeftinije. Čak više nisam siguran ni da li Belorusija plaća.
Koliko je zapravo sad cena gasa?
Do skoro je bilo 270, a sad će ići zavisno od cene nafte od između 300 i 400 dolara. Znate, a sada je na spot ceni, pre dva dana je bilo 1050. Očekuje se zaista 2.500-3.000, neki predviđaju više, ali preko 2.000 će biti u sred sezone, a možda i više, zavisi od toga kako se ponaša. Pa Poljska, koja je najveći jastreb u celoj toj priči, koja se kao i Bugarsko odrekla od ruskog gasa, evo sad čitamo da oni kupuju preko Nemačke isti ruski gas. Tako da za ovu zimu smo mi spremni, znači sa ovom politikom koja je država, koja znači prepoznali su taj problem. I drugo, sada se vidi koliko znači kad imaš fiskalno snažnu zemlju, kad imamo novac. Mi sad ne moramo da idemo da pozajemljujemo skup novac da bi plaćali skup gas. I imamo gas zato što imamo principijalan stav. Nismo mi ti koji možemo da odlučimo.
Ko će da nacionalizuje ili nacionalizuje.
A drugo, da ne radimo to samo mi. Znači, stalno je pritisak na nas. Zašto ne pritisak i Tursku? Evo dajem primjer. Mislim, ja volim kako se Turska ponaša, ali kažem, ako postoji neko pravilo. Turska je druga najveća vojna sila u NATO paktu. Oni imaju 30-40 letova dnevno za Moskvu. Da li ste vi kad čuli prozivke za Tursku? Što mi smo imali umjesto 2-4, pa je bilo od toga napravljena Ujdurma i priča. I to je bilo iz polja i kod nas u nekim medijima. Znači, ko da radi protiv države. Erdogan je rekao da mi ćemo uvesti sankcije Rusiji kad uvedu Ujedinjene nacije, zato što to onda se podrazumeva, mi smo član Ujedinjenih nacija. To je principijalan stav. Znate, a umeđu vremenu oni koriste sve prednosti i kupuju, kao i ostali, jeftin gas, ulaze na njihovo tržište i tu se nalazi ekonomija, prelazi granice. I mi to jedino možemo isto raditi. Se držimo međunarodnog prava, ne držimo ni jednu stranu, držimo međunarodno pravo. Da je to sad nepopularno? Pa jeste. Ali šta je drugo bolje od toga? Mislim, evo sad neko da mi kaže šta je bolje. Ako uvedemo sankcije, desit će se to i to. Ako uradimo kontra, desit će se to i to. Znači, najbolji i najtežak, ali najbolji staviti. Mislim da je to stvarno balansirana politika Srbije će nam dovesti do toga da ovu godinu prođemo, bar ovu godinu, ovu sezonu, da prođemo neoštećeni. Mislim, oštećeni, ali tako da nam ne smeta.
Da nas manje košta, što
tako
bi se rekao.
A šta će biti sljedeće godine, znate, mislim, ja vi stvarno ne može niko da pravi ta dugoročna predviđanja, se najavlju ponovo koronu, pa...
Strašno je, ali o tome ćemo u nekoj narednoj emisiji, evo ovo vreme nam je isteklo, ovo je bila Energija Sputnika i moj gost danas bio je gospodin Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. pričali smo o tome šta će biti i šta se dešava sa gasom koji je pravo geopolitičko oružje. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.